θα φροντίσω όσο μπορώ να μην σας κουράσω. Παρότι είναι δύσκολο πράγμα να μιλήσει ένας ηλικιωμένος σε μια δυσανάλογο ηλικία, όμως ελπίζω στον μετασχηματιστήν αυτόν που λέγεται Θεός να μας βοηθήσει στην περίπτωση αυτή, ώστε να μπορέσω να μεταβιβάσω από τη μικρή πείρα μου και σε εσάς, που κι εσείς σας συσσωρευτές σήμερα έχετε ανάγκη να αποταμιεύσετε δια εαυτούς και δια αλλήλους. Βρισκόσαστε μπροστά στη ζωή, χωρίς βέβαια καμιά εγγύηση ότι θα τη ζήσετε αυτή τη ζωή. Απρός ελπίζετε. Εγώ σας εύχομαι όχι απλώς να τη ζήσετε, αλλά να την υπερζήσετε. Αλλά εγγυήσεις δεν υπάρχουν. Όπως διαβάζετε καθημερινώς από τα φύλλα. Διότι ναι μεν, εμείς οι γέροντες πηγαίνουμε προς το θάνατο, αλλά έλα που και ο θάνατος πηγαίνει προς τα νιάτα καμιά φορά. Γι' αυτό ακριβώς. Για άλλες περιπτώσεις του λόγου θα δημιουργήσουν η λαρότητα. Ακούτε, είναι μια στιγμή που μπορείτε να αποταμιεύσετε. Ακούτε. Θα σας χρειαστούν αυτά τα πράγματα. Όπως σας χρειάζονται αυτά που μαθαίνετε στο σχολείο σας, από τους καθηγητάς σας, έτσι ακριβώς σας χρειάζονται και αυτά που σας λέμε εμείς από τη δικιά μας την πείρα, έξω από τη ζωή που ζήσαμε. Η ζωή από τους μεγάλους, από τους ενδεδειγμένους, από αυτούς που κρατάνε χαρτί και πένα στα χέρια τους, χρωστήρα και πινέλο, ζωγραφίζεται ως επί το πλήστον, ως ένας χύμαρος, ως ένα ποτάμι, το οποίο πολλές φορές κατεβαίνει με ορμητικότητα και παρασύρει δυστυχώς ό,τι και αν συναντάει στις όχθες του. Έτσι δυστυχώς είναι η ζωή, που παρασύρει στη διάβα της διπλώματα, ευρυσιτεχνίες, επιστήμες, δόξες, περγαμηνές, διαδήματα, τα παρασύρει. Αν θα θελήσει κανείς να ανατρέξει στο παρελθόν, θα βρει τέτοια αναστήματα παρασυρμένα από τον χρόνο, από την ζωή. Τα συμπαρέστηρε μαζί και τα κατέβασε στο πέλαγο της αιωνιότητος. Όμως, θα πει κανείς, δεν υπάρχει τίποτα που να μην μπορεί να παρασυρθεί, τίποτα που να μένει, τίποτα που να είναι σταθερό, τίποτα που να μπορεί να κρατηθεί. Υπάρχει κάτι. Υπάρχει κάτι. Αυτό το κάτι είναι η αρετή. Η αρετή δεν παρασύρεται, δεν χάνεται, δεν ξαλείπνεται, παραμένει αρετή. Είναι σαν μια σταγόν ελαίου που όλοι και οι ωκεανοί του κόσμου, των πέντε υπήρων, δεν μπορούν να την καταβροχθήσουν. Θα μένει πάντοτε στην επιφάνεια. Έτσι είναι η αρετή. Και θα ήθελα να σας υπενθυμίσω μια μικρή λεπτομέρεια. Το σχολείο θα σας μάθει γράμματα. Η εκκλησία θα σας κάνει ανθρώπους. Γιατί μπορεί, εάν ο άνθρωπος μάθει μόνο γράμματα και γίνει μόνο έξυπνος και δεν γίνει και καλός, γιατί πρέπει να γίνει και καλός, και τα γράμματα μόνο τους πολλές φορές δεν κάνουν τον άνθρωπο καλό. Διάβαζα προχθές στην εφημερίδα ένας δικηγόρος, επιτυχημένος άνθρωπος. Την παράνομο φιλενάδα του την έσφαξε με 37 μαχαιριές και την πέταξε κατά το χειρότερο τρόπο. Αυτό βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, είναι κάτι τον άνθρωπο που δίνει μια ευκαιρία να προσέξει. Ναι μεν, θα μάθει τα γράμματα, είναι απαραίτητα. Δεν θα μείνει όπως έμεινα, μείναμε εμείς πολύ πίσω. Θα μάθει, είναι απαραίτητα. Αλλά ας φροντίσει να καλλιεργήσει και τον χαρακτήρα του, διότι δεν είναι αρκετό. Υπάρχουν δύο αίθουσες εις τον άνθρωπο, μία εις την κεφαλή και μία εις την καρδία, και δυστυχώς η κεφαλή επηρεάζεται από την καρδία. Ο νους, λένε οι Άγιοι Πατέρες μας, είναι αργυρώνητος της καρδίας. Εάν η καρδία είναι πονηρά, ο νους είναι δίκοπο μαχαίρι, κάνει μεγάλες ζημιές. Εάν η καρδία είναι καθαρά και ο νους, η εξυπνάδα, τα γράμματα, η επιστήμη, η τέχνη χρησιμοποιηθεί επ' αγαθό, αυτό είναι το ιδεώδες. Δεν είναι λοιπόν αρκετό να γίνετε επιστήμονες, αλλά θέλουμε να γίνετε και άνθρωποι επιστήμονες. Αυτό είναι το ιδεώδες. Και ενθυμούμε κάτι που μου διηγεί το ένας γέρον και σας το μεταφέρω επί τη ευκαιρία. Ή το λέγεται ένας ο οποίος είχε τρία παιδιά. Ένα εξ αυτών όμως δεν ήτανε παιδί όπως θα έπρεπε. Ίσως σήμερα να μην το αντιλαμβάνεστε κι εσείς, διότι κι εσείς μπορεί να μην είστε παιδιά όσο πρέπει, αλλά θα το καταλάβετε αύριο όταν τα παιδιά σας δεν θα είναι παιδιά όσο θα τα θέλετε. Τότε θα το καταλάβετε. Τώρα δεν το καταλαβαίνετε. Σας το λέγω από ατομικών πειραματισμών. Κι εγώ τις ημέρες που ήμουν παιδί δεν ήμουν καλό παιδί στον πατέρα μου. Σήμερα καταλαβαίνω ότι ο πατέρας μου είχε δίκιο. Τότε δεν το καταλάβαινα. Λειτουργούσε το δικό μου το μυαλό και ζούσα κάτω από τις δικές μου πεπιθήσεις. Αυτό λοιπόν έκανε το δικό του πρόγραμμα στο σπίτι. Ωραία παιδί μου, του λέει, θα γίνεις άνθρωπος. Θα έρχεσαι να τρώμε μαζί. Θα έρχεσαι στο σπίτι την ώρα που ερχόμεθα και εμείς οι άλλοι. Θα διαβάσεις τα μαθήματά σου. Θα φροντίσεις να έχεις καλούς βαθμούς. Θα προσέχεις να με προσβάλλεις έξω στον κόσμο. Θα γίνεις άνθρωπος, πες μου. Θα γίνεις όπως τα άλλα δύο παιδιά. Μα δεν είμαι άνθρωπος. Τι είμαι, ζώων είμαι. Μα συνηθισμένα. Μία γλώσσα, μια μισή πίθανη. Εν πάση περιπτώσει, κάποτε ο νέος αυτός ήρθε σε σύγκληση με τον πατέρα. Και εφόσον ο πατέρας του ζητούσε όχι πράγματα παράλογα, πράγματα που τον ίδιο θα τον ωφελούσαν, αυτός με μία σκιότητα γυρίζει την πόρτα στο πρόσωπο του πατέρα του και του κοπανάει και μια βλαστήμια από πάνω και φεύγει. Και έφυγε διαπαντός. Έφυγε να παρακάμει τη ζωή του μακριά από το σπίτι, μακριά από την επίβλεψη του πατέρα του, ότι έτσι θα έκανε τη ζωή του ευτυχισμένη κλπ. Πέρασαν χρόνια χωρίς να δώσει σημεία ζωής. Ο πατέρας, κάποτε γέρωσον, επήγε σε κάτι λουτρά, σαν να λέγαμε πήγε στην Ερυψό. Έκαμε ο γέροντας τα λουτρά του και επέστρεψε εκ των υστέρων με ένα μέσον από τη μία, από την ίσο προς την ακτή. Μέσα εκεί κάποιος πονηρός είχε ένα πακέτο, το οποίο πακέτο αυτό είχε μέσα ναρκωτικό. Φοβούμενος τον έλεγχο από εκεί που θα λαβγεί, πήγε και το εναπέθεσε στο σακούλι του γέροντος. Βέβαιος ότι του γέροντος αποσκευές δεν θα τις ερευνήσουν περνώντας των άλλων των νεαρών κλπ. Μπορούσαν να το ερευνήσουν. Δυστυχώς όμως η έρευνα ήταν γενική και βρίσκουν οι τελωνιακές αρχές το απέραντι μέρος, βρίσκουν ναρκωτικό του γέροντος το σακούλι. Συλλαμβάνουν τον γέροντα και το τραβούν στον τελώνιο. Τι είναι αυτό, γέροντα? Δεν ξέρω, λέει η παιδιά. Πώς δεν ξέρεις, εφόσον σου σακούλι το δικό σου? Δεν ξέρω. Εγώ δεν έβαλα τέτοιο πράγμα. Ούτε ξέρω τι είναι αυτό. Ούτε τι χρησιμοποιείτε. Εσείς ξέρετε. Εγώ δεν ξέρω. πάρτε μου το κεφάλι, εγώ δεν ξέρω. Εν πάση περιπτώσει τον παρέδωσε ο τελωνοφύλαξης στο Ντελόνι και ο Ντελόνις έκλεισε το γραφείο και άρχισε να του κάνει ανακρίσεις. Πώς τον λένε, πού θα είναι, τι οικογένειά έχει, τι είναι τα παιδιά του, παντρεμένα, ανήπαντρα, ξέρω εγώ κλπ. Ο γερόν απαντούσε ως ή το φυσικό. Του μίλησε όμως ότι έχει δύο παιδιά παντρεμένα, έχει και ένα τρίτο το οποίο δεν ξέρει που είναι. Γιατί δεν ξέρει που είναι? Φαίνεται ότι δεν είσαι καλός πατέρας. Είμαι πολύ καλός, αλλά δεν ξέρω. Ο ίδιος δεν μου έδωσε το δικαίωμα να ξέρω που είναι. Μα γιατί δεν ξέρεις? Διότι ήθελα αυτό το παιδί να γίνει άνθρωπος και αυτό δεν θέλησε μέχρι την ώρα να γίνει άνθρωπος. Και έφυγε και δεν ενδιαφέρθηκε να μάθεις που είναι το παιδί. Θα έπρεπε να ενδιαφερθείς. Πόσα χρόνια έχουν περάσει? Είπε λοιπόν, έχουν περάσει 20-23 χρόνια. Του λέγει τώρα ο λιμενάρχης, του λέγει, εάν μάθεις ότι το παιδί σου αυτό επέτυχε, ότι το παιδί σου αυτό έγινε ένας άνθρωπος επίσημος της κοινωνίας, ότι το παιδί σου αυτό κατέχει μία θέση σοβαρά, ας πει παραδείγματι ότι είναι λιμενάρχης. Τι είναι? Ήτανε ο ίδιος, ο γιος του ήτου αυτό. Ο γιος τον εγνώριζε τον πατέρα. Ο πατέρας δεν εγνώρισε όμως το γιο. Ο γέρον με όλη του τη φιλοσοφία και την απάθεια, τι θα έλεγες, του λέει, αν σου λέγα ότι είμαι εγώ ο γιος του, παραδείγμα, θα σε ρωτούσα, παιδί μου, αν έγινες άνθρωπος? Αυτή ήταν η απάντηση που είπε ο γέρον. Δεν μετετέχει από το ότι και λιμενάρχης αν ήτανε, έπρεπε ταυτόχρονα να είναι και άνθρωπος. Όχι να έχει την εξωτερική μορφή, να μην είναι ζώων, να μην είναι ερπετών, να μην είναι πτηνών, να είναι άνθρωπος εξωτερικός. Δεν πάει να είσαι βασιλιάς, δεν πάει να είσαι υπουργός, δεν πάει να είσαι άνθρωπος. Και είναι δύσκολο πράγμα ο άνθρωπος να χαλκέψει χαρακτήρα ανθρώπου και να είναι και ταυτόχρονα άνθρωπος. Γι' αυτό θα ήθελα στην περίπτωση αυτή, παράλληλα με τους κόπους των δασκάλων σας, να σας μάθουν τα γράμματα, να ακούγετε και τέτοιες περιπτώσεις και εσείς να διαβάζετε και να επιδιώκετε να φτιάξετε ένα χαρακτήρα χρήσιμον, ώστε ό,τι όπλα σας δώσει η επιστήμη να τα χρησιμοποιήσετε παγαθό. Να ξέρετε ότι το μαχαίρι καθαρίζει φρούτα, κόβει ψωμί, καθαρίζει πατάτες. Να μην βγάζετε ποτέ με το μαχαίρι έντερα. Να μην βάζετε κανένα στον τάφο ποτέ. Διότι δυστυχώς πολλοί, διότι δεν έχουν καρδιά μαλακιά, έχουν καρδιά σκληρή, χρησιμοποιούν αυτήν τη γνώση σαν ένα μαχαίρι δίκοπο και κάνει ζημιά. Είναι λυπηρό σήμερα σε αυτή την κοινωνία, με αυτή τη γνώση, άνθρωποι που προσελληνώθησαν να μην έχουν προσγειωθεί, δεν προσγειώθησαν να μάθουν αυτή τη λεπτομέρεια, να γίνουν και άνθρωποι. Και σας ερωτώ, είσαστε ευχαριστημένοι από τη ζωή σας? Θα απαντήσατε ίσως, πιστεύετε, ακούσετε, αγοράστε. Έχετε καιρό να πουλήσετε, αγοράστε. Θα απαντήσετε όλοι, όχι, δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Γιατί δεν είσαστε ευχαριστημένοι, θα σας ανταπαντήσω. Σας φταίει ο πατέρας σας που σας λέει όχι. Εφόσον δεν σας φταίει η γειτονισσά σας που σας λέει ναι. Σας φταίει ο δασκαλός σας που σας λέει να διαβάσετε. Εφόσον δεν σας φταίει ο φίλος σας ή ο γειτονάς σας, ο οποίος λέει δεν χρειάζονται τα γράμματα σήμερα. Δεν βλέπεις όλους τους κυφίνες ζουνε και εσύ θα πας να μάθεις γράμματα? Φταίνε οι κληρικοί, φταίνε οι ιεροκήρυκες, φταίει ο Θεός, φταίνε τα συστήματα, φταίνε όλοι. Εσείς μόνο δεν φταίτε. Τα αδώα πουλιά είστε εσείς. Οι άλλοι όλοι φταίνε. Έτσι βγαίνει από τη γενική συμπεριφορά, όπως βλέπουμε και μελετούμε και συναντούμε καθημερινώς. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να σας πω να προσέξετε. Δεν έχουν έτσι τα πράγματα. Δεν έχουν έτσι τα πράγματα. Δεν έχουμε ακόμη την πείρα να δούμε ποιος φταίει. Όλες τις εποχές μας μεταβιβάζαμε την ευθύνη ότι άλλοι φταίουν, εμείς δεν φταίμε. Ξέρετε γιατί? Γιατί είμαστε απόγονοι του Αδάμ. Και αυτός μετεβίβασε την ευθύνη. Εγώ λέει φταίω, Θεέ. Όχι λέει, έλα απόφτιαξε, εσείς οι δυο φταίτε. Είμαστε απόγονοι της Εύας. Εγώ φταίω, Θεέ. Όφης με εξυπάτησε. Εσείς δυο, φίλοι και Θεός θέτε. Εμείς δεν θέμε. Είμαστε απόγονοι εκείνων. Γι' αυτό ακριβώς μεταβιβάζουμε τις ευθύνες. Δεν είναι έτσι όμως. Φταίμε κι εμείς ένα ποσοστό. Φταίμε κι εμείς. Αν θέλαμε κι εμείς κάτι να προσέξουμε, θα είχαμε περισσώσει κάτι. Θα είχαμε προσέξει κάτι. Είσαστε λοιπόν αναπαυμένοι από τη συνείδησή σας. Καλά, από τη ζωή σας μπορεί να είσαστε και να τα συμβιβάζετε. Από τη συνείδησή σας είσαστε αναπαυμένοι. Είσαστε συνεπείς με τη συνείδησή σας, γιατί έχετε και ψυχή. Δεν είστε μόνο σώμα, είστε και ψυχή. Αδιαφόρως αν θέλετε παράξενο. Παραδείγματι, εγώ τώρα ομιλώ και ταυτόχρονα το μαγνητόφωνο εδώ μπροστά με αποτυπώνει. Το μαγνητόφωνο το άλλο με αποτυπώνει. Ή άλλος αν έχει μαγνητόφωνο αποτυπώνει. Και εφόσον εγώ θα φύγω, θα πω στο αυτοκίνητο, εσείς θα με έχετε μέσα στο κουτί, στην κασέτα και θα με βάλετε στο ράφι. Είναι η ψυχή μου, η ζωή μου, η φωνή μου εκεί πέρα. Και εγώ θα φύγω. Τι σου υπενθυμίζει αυτό, τι σου λέει? Ότι κάτι κι άλλο υπάρχει. Δεν είναι, αν ο άνθρωπος κατόρθωσε να κρατάει τη ζωή του στο ράφι και να την κατεβάζει, να την βάλει, να την ακούει ο τωρατέν και την φωνή του, μόνο μάλλον ο Θεός. Γιατί μπορεί να έχετε πει ότι μέχρι εδώ είναι τα πράγματα και ότι εδώ ήρθαμε να ζήσουμε και να κάνουμε και να φτιάξουμε. Είναι λάθος. Δεν ήρθαμε να ζήσουμε. Ο τάφος δεν είναι τέρμα. Ο τάφος είναι αρχή. Εκείνη τη ζωή που δεν υπάρχει τέρμα. Αυτή η ζωή έχει τέρμα. Κανένα δεν σε διάτρο θα πάει στο σπίτι το μεσημέρι. Κανένα δεν μου εγγυάται θα επιστρέψω στην Αθήνα. Έχω ραντεβού στην Αθήνα, έχω δουλειά στην Αθήνα, έχω τηλέφωνα, τα δε ώρα κλπ. Αλλά κανένα δεν μα το εγγυάται αυτό. Θα πρέπει λοιπόν ο άνθρωπος να φιλοσοφήσει στο σημείο αυτό για να σκεφτεί ότι είναι και κάτι άλλο. Είναι και ψυχή. Η ψυχή λοιπόν αυτή έχει σχέση με μια άλλη κατάσταση. Με μια άλλη κατάσταση. Και σας ερωτώ και σας λέγω το εξής. Είσαστε καθαροί ψυχικός. Σωματικός δεν έχω κανένα λόγο. Υπάρχουν στο σπίτι σας λουτήρες που πλένεστε καθημερινώς και μάλιστα τα σύγχρονα σπίτια έχουν και δύο και τρεις δεν ξέρω πόσους λουτήρες. Και καλώς κάνετε. Αλλά υπάρχει και ψυχή στην περίπτωση αυτή. Αναφορικώς με την ψυχή σας τι κάνετε? Έχει τύχει να πάτε καμιά εκδρομή καμιά φορά σε κανένα μοναστήρι παλιό που υπάρχει αγίασμα εκεί και από πάνω από το αγίασμα έχουν μια καρκινική γραφή και γράφουνε αυτοί οι άνθρωποι και λένε νύψον ανομήματα μη μόναν όψιν. Και αν το διαβάσεις λέει και ανάποδα, λέει το ίδιο. Δεν μπορεί να ξεφύγεις από το νόημα. Το ίδιο λέει και κατά την άλλη έννοια. Νύψον ανομήματα μη μόναν όψιν. Πλύνε λέει και τα ανομήματά σου, όχι μόνο την όψη σου εξωτερικός. Εξωτερικός για μένα και να έχεις και κάτι ελάττωμα, να είσαι και κάπου λερωμένος, δεν με πειράζει. Πλύνε όμως και τον εσωτερικό σου κόσμο. Υπάρχει για τον άνθρωπο και εσωτερικός κόσμος. Αυτός ο εσωτερικός κόσμος θέλει και αυτός την ανάλογο περιποίησή του. Και αν ο άνθρωπος θα φτάσει στο γιατρό, θα φτάσει διότι θα διαπιστώσει κάτι στον οργανισμό του, ότι δεν στέκεται καλά, ότι κάτι του συνέβη, κάτι υποφέρει, και θα φτάσει στο γιατρό του και καλώς θα κάνει και θα πάρει τα φάρμακα και θα κάνει κάποια κούρα και θα κάνει κάποια συνταγή. Για την αθάνατο ψυχή του αυτή δεν θα πρέπει να κάνει κάτι σχετικό? Δυστυχώς υπάρχουν πολλοί οι οποίοι κοιμόμαστε ήσυχοι ότι εμείς δεν ευθυνόμεθα. Να μου επιτρέψετε να θίξω μερικά πράγματα τα οποία είναι και σε εμάς τους μεγάλους ακόμη εν ενεργεία, πολλό μάλλον σε εσάς που έχετε την απειρία αυτή. Αν παραδείγματι ο Χριστός αυτή την ώρα έρθει και πάρει ένα κουτάλι όπως παίρνουν οι γιατροί, οι παθολόγοι και σου πει βγάλε, ανοίξε το στόμα σου και σου πατήσει τη γλώσσα να ειδεί τη γλώσσα σου, η γλώσσα σου θα βρεθεί καθαρή? Λέγει ψέματα η γλώσσα? Και όταν λέει ψέματα η γλώσσα, ψέματα στο δάσκαλο, ψέματα στον πατέρα, ψέματα στη μητέρα, ψέματα στον συνάδελφο, ψέματα στους πάντας. Γιατί σήμερα λέγονται περισσότερα ψέματα η μέρα και λιγότερα αλήθειες. Ερωτώ, η γλώσσα αυτή τι νους είναι? Υποχείριον της αληθείας ή του ψεύδους? Και μπορεί να μου πει στον αρχηγό του ψεύδους ποιος είναι? Ο αρχηγός της αληθείας είναι ο Χριστός. και ο αρχηγός του ψεύδους είναι ο Σατανάς. Κατά συνέπεια, είσαι ως χωρίς να το προσέξεις. Γίνεσαι ένα όργανο του Σατανά. Υπάρχουν βέβαια αθώα ψέματα, αλλά υπάρχουν και πονηρά ψέματα. Υπάρχουν ψέματα αθώα που πρέπει να γίνονται, να λέγονται για να καλύψουμε χειρότερες καταστάσεις. Διότι όταν ένας διώκει τώρα κάποιον να τον μαχαιρώσει και πει πού πήγε, βέβαια εγώ δεν θα του πω εδώ επήγε, θα του πω δεν πέρασε από εδώ. Αλλά όταν πρόκειται να σκεπάσω κάποιον που πάει τώρα να του μαχαιρώσει κάποιος την ψυχή, τότε τι ψέμα λέω? Είμαι και ψεύτης και ένοχος φόνου ψυχής, όχι σώματος, ψυχής. Γιατί είμαι θα απρόσεκτη στο σημείο αυτό. Πολλοί νομίζουμε ότι προσφέρουμε υπηρεσία προς τους συναδέλφους, προς άλλους έξω κλπ, λέγοντας ψέματα στο διδάσκαλο για να καλύψουμε την ώρα, στο γονιό για να καλύψουμε την απουσία κλπ, εφόσον ταυτόχρονα η ψυχή αυτή πάει να μαχαιρωθεί, πάει να εκτελεστεί ηθικός, πάει να καταστραφεί η αρετή, είτε ανδρός είναι νέου είτε νέας. Τι κάνω τότε, τι φτιάχνω τότε? Και θα ήθελα να μάθω ποιος είναι καθαρός στην περίπτωση αυτή, αυτή την ώρα, από αυτό το πράγμα. Και τι έχει κατορθώσει ο αρχηγός αυτός του ψεύδους? Εάν κάποιος έχει την αγάπη μέσα του, έχει μια αρετή μέσα του, ώστε να μην μπορεί να ανθέξει την καταστροφή την ηθική του άλλου, και σπεύσει να στείλει ένα σημείωμα στους γονείς και να πει: αγαπητοί μου, προσέξετε τον Νίκο, μια κακή συντροφιά τον περιβάλλει. Προσέξετε την Κατίνα, μια κακή συντροφιά την περιβάλλει. Αυτός θα θεωρηθεί καρφί, λέει, από τους άλλους. Καρφί. Ότι είναι καρφί αυτός, ε. Και δεν είναι καρφί ο άλλος, ο οποίος θα τον καλύψει και θα τον καρφώσει να τον στείλει στο διάβολο. Δεν είναι καρφί εκείνος, ε. Είναι καρφί ο άλλος, ε. Τέτοια πόρωση, ούτε αυτός ο Σατανάς πρόκειται να το κρατήσει. Τέτοια πόρωση. Διότι δυστυχώς το θεωρούνε αυτό. Ότι τον θεωρούν αυτόν, ότι αυτός είναι πρόεδρος. Φυλάξου από αυτή, φυλάξου από αυτόν. Σοβαρά, ε, να φυλαχτεί. Διότι θα σπεύσει να σε προλάβει από μια καταστροφή, ε. Για σκεφτείτε τα αυτά. Μάλιστα επί την πρόψη αυτών των μεγάλων ημερών, που και τους μικρούς και τους μεγάλους τους συγκινεί. Διότι αν ο άνθρωπος θελήσει να μιλήσει με τον εαυτό του, θα τον συλλάβει σε πολλά μέρη ένοχων και δεν θα ξέρει τι να κάνει. Αν συλλάβω στον εαυτό μου να έχει, δεν ξέρω, κάποια ανομαλία σωματική, ξέρω θα σπεύσω στο γιατρό. Αν είναι στομαχική, στο στομαχολόγο. Αν είναι οδοντιατρική, στο οδοντίατρο. Αν είναι οφθαλματική, στον οφθαλμίατρο. Αν είναι γυναικολογική, στο γυναικά. Ξέρω εγώ και ούτω καθεξής. Καταλάβατε? Λοιπόν, σημείο αυτό να συνεχίσω και να σας πω ποιος είναι εκείνος ο οποίος μπορεί να πει με ελαφράν την συνείδηση τόσο εκ των νέων όσων και εκ των εανίδων ότι εγώ είμαι εντάξει, δεν ευθύνουμε σε τίποτα. Γιατί πολλοί στέκονται στο σημείο και λέγουν ότι εγώ σκότωσα κανέναν, έκαμα κανένα έγκλημα πουθενά, δεν έχω πειράξει κανέναν. Και ντούτοις με τη γλώσσα χωρίς να προσέξουμε και ενεργούντες χωρίς να το εννοήσουμε και μάλιστα ότι προσφέρουμε υπηρεσία, γινόμαστε αιτία διαβρώσεως συνειδήσεων, διαβρώσεως της τιμής και η αρετή φεύγει από τη μέση. Γιατί ο άνθρωπος αρχίσει και πάρει την κατρακύλα, ξέρετε πως είναι, αγαπητοί μου? Είναι όπως η χιονοστιβάς. Έχετε μπροστά σας νοερός ένα βουνό μεγάλο με χιόνι. Στην κορυφή του περνάει ένα πουλάκι και τεινάζει τα φτερά του. Εκεί ξεκινάει λίγο χιόνι. Αυτό κατεβαίνοντας παίρνει άλλο μαζί του. Κατεβαίνοντας παίρνει άλλο μαζί του και μπορεί να φτάσει μια χιονοστιβάς
που να καταστρέψει ολόκληρο πολιτεία. Έτσι είναι η αμαρτία. Έτσι είναι η απεμπόληση της ηθικής. Ξαρχίζει από ψεύτισμα και φτάνει σε ολοκληρωτική καταστροφή. Σε ερείπια φτάνει. Φτάνει να συχαίνεσαι τον εαυτό σου και εκείνον που κάποτε έγινε εσύ ο ίδιος αιτία. Ξέρετε πόσα μεταγιών τέτοια είναι κρεμασμένα στο λαιμό μας, που εμείς είμαστε η αιτία να είναι ανήθικοι οι δικοί μας, οι φίλοι μας, οι γνωστοί μας, οι συνάδελφοί μας, που έπρεπε να τους περιφρουρήσουμε και εμείς τους ξεφράξαμε και τους βοηθήσαμε σε μια αδυναμία, σε μια πτώση πολλές δε φορές και μηχανοραφήσαμε, διότι γίναμε ένα με κάποιον άλλον και καταστρέψαμε κάποιον άλλον ή κάποια άλλη. Όλα αυτά να γνωρίζετε ότι δεν πρόκειται να πάνε χαμένα. Όσο και να θελήσει ο άνθρωπος να τα βγάλει αυτά από τη μέση και όσο να θελήσει ο άνθρωπος αυτά να τα ξεχάσει, ας μάθει ότι όταν τα κάνει αυτά γράφουν τρία χαρτιά. Το πρώτο χαρτί είναι το χαρτί της συνειδήσεως. Το δεύτερο χαρτί είναι το χαρτί του αγγέλου της ψυχής του ανθρώπου του Θεού και το τρίτο χαρτί είναι του Σατανά. Ο Σατανάς ποτέ του δεν ξεχνάει. Πάντοτε θα ζητάει και θα λέγει τότε, στο τάδε μέρος, ακριβώς λεπτομέρειες, τη στοιχομηθεία, τη στάση, γενικά τη συμπεριφορά, θα την παρουσιάζει και θα ζητάει και θα διεκδικεί την ψυχή και την αρετή του ανθρώπου. Εις την πρώτη εκκλησία θα ήθελα να σας πω το εξής. Όταν ιστορείτο το τέμπλεον, όπως ξέρετε έχει τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, τη Θεοτόκο, τον Τίμιο Πρόδρομο κλπ. Όταν ιστορείτο το τέμπλεον, τότε επάνω ακριβώς από την ωραία πύλη, σύν της άλλης, εζωγράφιζαν ένα ους, ένα αυτί, εζωγράφιζαν ένα χέρι και ένα μάτι. Αυτά τα τρία να τα βλέπουν οι άνθρωποι και να ενθυμούνται ότι πάντοτε υπάρχει ένα μάτι που τα βλέπει όλα, υπάρχει ένα αυτί που τα ακούει όλα και ένα χέρι που τα γράφει όλα. Είμαι θα πολύ αστεί να πιστεύουμε εμείς, διότι κατορθώσαμε να κρυφτούμε από τον καθηγητή μας, κατορθώσαμε να κρυφτούμε από τους γονείς μας, κατορθώσαμε να κρυφτούμε από τον πνευματικό μας, ότι έχουμε ήδη κρυφθεί, έχουμε λάθος. Θα σας πω κάτι το οποίο και αυτό θα δημιουργήσει ηλαρότητα. Ήτο κάποτε μία μητέρα η οποία επιρρυπεί το τα οικιακά της. Είχε όμως και έναν μικρόν εκεί πέρα, ο οποίος έπαιζε, αλλά ταυτόχρονα έπαιρνε και το ψαλίδι και πήγαινε να πειράξει μια μηχανή που ήτο δίπλα. Τον έβλεπε λοιπόν τον μικρό. Μιχαλάκη, μη πηγαίνεις εκεί. Ο Μιχαλάκης μαζευότανε, δεν πήγαινε εκεί. Αλλά ξενιαζότανε ο Μιχαλάκης και ξαναπήγαινε ο Μιχαλάκης εκεί. Έπαιρνε το ψαλίδι, έβλεπε ότι η μαμά είναι μπλεγμένη στην κουζίνα και καθαρίζει και λοιπά, και πήγαινε πάλι να μαστορέψει τη μηχανή. Μιχαλάκη, και εγώ αν δεν σε βλέπω, σε βλέπει ο Θεούλης. Οπ, ο Μιχαλάκης, όσο τον βλέπει ο Θεούλης, μαζευόταν ο Μιχαλάκης και έπαιζε με τα παιχνίδια του. Όμως έβλεπε ότι η μαμά εξεχνιόταν στη δουλειά της και αυτός ξανά το ψαλίδι να ξαναπειράξει τη μηχανή της μαμάς. Ξανά του φωνάζει λοιπόν η μαμά, δεν σου είπα Μιχαλάκη ότι ο Θεούλης σε βλέπει? Ο Μιχαλάκης όμως, χωρίς να συσταλεί τώρα, συνέχισε να επεξεργάσετε τη μηχανή. Τι σου είπα Μιχαλάκη? Πηγαίνει λοιπόν η μαμά προς τα εκεί να τον δει. Γυρίζει ο Μιχαλάκης με απάθεια και λέει, μαμά δεν είδατε έξω, συνέφιασε. Ξέρετε, παρότι σας είπα εκ προημίου ότι δημιουργεί ηλαρότητα, αυτό θα σας πω. Ξέρετε πόσοι από μας το πιστεύουν αυτό το πράγμα, ότι υπάρχουν σύννεφα και δεν βλέπει ο Θεός? διότι το κατόρθωσαν να το κρατήσουν μυστικό, διότι το έκρυψαν στα άδυτα του σώματός του, διότι το έθαψαν στην ψυχή του κλπ. Καλύτερα να το ξέραν όλοι οι εισαγγελείς του κόσμου παρά που το ξέρει ο Θεός. Δεν πρόκειται να γλιτώσεις. Θα πάμε κάπου κάποτε που δεν θέλουμε βέβαια να πάμε, και εκεί θα ξεσκεπαστούν όλα, και τότε θα αρχίσει ο έλεγχος ο μεγάλος. Αλλά δεν θα υπάρχει περιθώριο για να μπορέσουμε να τα τακτοποιήσουμε εκεί. Ένα παρεμφερές δε, και αυτό έχει την λαρότητά του, είναι ακριβώς περίπου το ίδιο. Είναι ότι κάποτε οι μέρες του Αγίου Βασιλείου έστειλε ένα αντρόγενο με τα δυο του παιδάκια ένα πακετάκι στον παππού και τη γιαγιά, που το σπίτι τους ήταν στην άλλη άκρη του χωριού. Ήταν ο Γιωργάκης και η Ελενίτσα. Ο Γιωργάκης στον δρόμο, περίεργος, είπε στην Ελενίτσα: «Δεν ανοίγουμε να δούμε τι έχει μέσα από ο παπάς?» «Όχι, δεν το ανοίγω. Αυτή στο χέρι του, και πήγε. Δεν το ανοίγω. Δεν επιτρέπει. Μας το έδωσε να το πάμε στη γιαγιά και στον παππού.» Μαζεύτηκε ο Γιωργάκης. Πάνε πιο πάνω. «Ας να ανοίξουμε να δούμε τι έχει μέσα. Δεν το χαλάμε.» Τέλος πάντων την έφερε. Πριν φτάσουν στο σπίτι, αναγκάζεται κι αυτή για να τον ξεφύγει να ανοίξει επάνω εκεί σε ένα πεζούλι του χωριού να δούνε τι έχει μέσα. Μέσα λοιπόν είχε κάτι κουραμπιέδες και κάτι άλλα πράγματα γλυκά προς τους γέρους. Τι το φυσικότερο πράγμα να στέλνουν δύο παιδιά στους γονείς τους τις μέρες εκείνες. Μόλις είδε γλυκά ο Γιωργάκης, επέσανε τα σάλια του. Ήταν και γλυκατζής, επέσανε τα σάλια. Αποτέλεσμα: να φάμε από ένα. Όχι να φάω ένα, να φάμε από ένα. Να την κάνει και αυτή ένοχο, ώστε να μπορεί να πει να τσοκλήσει. Γιατί λέει: «Εσύ δεν εφαγες πρώτη?» και λοιπά. Δεν την έπιανε. Λοιπόν, αυτή όχι λέει: «Δεν θα φάμε τίποτα, κλείσου» και λοιπά. Πήγε να το κλείσει και λοιπά. Θα τα έχει μετρημένα ο πατέρας. Τα έχει μετρημένα ο παπάς, λέει. Λέει αυτός μια απάθεια: «Βρε Λενίτσα, δεν το ξέρεις ότι ο παππούς και η γιαγιά δεν έχουν μάθει γράμματα? Δεν το ξέρουνε.» Ο παπάς τα ξέρει, αλλά ο παππούς και η γιαγιά δεν ξέρουν γράμματα. Κατά συνέπεια, τα δύο φάγαμε εμείς, δεν χάθηκε ο κόσμος. Λέγει λοιπόν η Ελενίτσα: «Καλά Γιωργάκη, ο παππούς και η γιαγιά δεν ξέρουν γράμματα. Ο Θεός δεν ξέρει γράμματα.» Κόκκινο του Γιωργάκης. Του κόπηκε η όρεξη. Το κλείσαν το πακέτο και το πήγαν. Πού δεν θα κρυφτείς? Από ποιον θα κρυφτείς? Από ποιον κρύπτεσαι? Και γιατί να αφήσεις την ανάγκη να κρυφτείς? Τι κρύβουν? Τις αλήθειες κρύβουνε ή τα ψέματα κρύβουνε? Τα καλά κρύβουνε ή τα ανήθικα κρύβουνε? Τι? Την αρετή κρύβουνε ή την κακία και τη διαφορά κρύβουνε? Άρα για να κρύβεις, τι είσαι? Πες μου τι είσαι? Είσαι μίγα? Διότι μίγα έχει σχέση με τα ακάθαρτα. Να μην πω τίποτα άλλο. Για να το σκεφτεί ο άνθρωπος. Για να το σκεφτεί η ηλικία αυτή. Όχι ότι εμείς οι μεγάλοι είμαι θα πειλαγμένοι αυτόν. Δεν θέλω να πω αυτό. Ίσως να κάνουμε και χειρότερα από εμάς. Εγώ όμως έχω μια υποχρέωση. Μια και κλείθην εδώ που είχαν όλη την καλοσύνη. Εδώ οι άνθρωποι δικοί σας που κόπτονται να σας μεταδώσουν από το αίμα τους, για να μπορέσετε να βγείτε άνθρωποι, να ζήσετε και να τιμήσετε και το σπίτι σας και την πατρίδα και τον κόσμο όλων. Έχω υποχρέωση να σας μεταφέρω και να σας μεταδώσω αυτά τα οποία σας μεταδίδω. Κρατήστε τα λοιπόν, κρατήστε τα. Ίσως να αισθάνεστε ενοχή. Αν αισθάνεστε ενοχή, να τακτοποιήσετε. Δεν τακτοποιείτε. Θα σας υποδείξω με λίγα λόγια των τρόπων αυτής, της τακτοποιήσεως αυτής, της ενοχής. Θα ήθελα ακόμη να προλάβω ορισμένους και ορισμένες, οι οποίες μη έχοντας τίποτα καλό, μεταφέρουν πάσης φύσεως βρουμιά και ανηθικότητα στους άλλους. Αν ανοιχτούν οι τσάντες, αν ανοιχτούν τα απόκρυφα που μεταφέρονται επί των παιδιών, θα δούμε ότι μεταφέρουμε προς τους άλλους την διαφθορά. Και το θεωρεί μεγάλο πράγμα. Οι μεγαλύτεροι που έπρεπε να είναι οδηγοί των μικροτέρων μαθητών, πολλές φορές είναι η καταστροφή των. Αν ερωτηθούν Από πού εσύ έφτασες στη διαφορά αυτή, θα πει κάποιον μεγαλύτερον. Εσύ μεγαλύτερε, γιατί δεν φιλοδοξούσες, αν έχεις κάτι καλό να μεταδώσεις αυτό το παιδί, γιατί το κατέστρεψες? Γιατί το κατέστρεψες, με ποιο δικαίωμα? Καλά, καλό δεν έχεις να του δώσεις, γιατί του δίνεις όμως το κακό, για να το στέλνεις παρακάτω. Το θεωρείς κατόρθωμα να πεις τα σφάλματά σου, να πεις τη διαφθορά σου, την ανηθικότητά σου κλπ. Είναι κατόρθωμα αυτό το πράγμα? Δεν είναι καθόλου κατόρθωμα. Και εσείς οι μικροί, μη θαυμάζετε δίθεν τους μεγάλους, τους προχωρημένους, εφόσον είναι αποτυχημένοι ηθικά και αρετοί. Δεν υπάρχει επάνω, διότι όλα αυτά θα τα πάρει το ποτάμι αυτό και θα εξαφανιστούν μαζί μας όλοι. Ίσως θεωρούνται αυτά κάπως υπερβολικά. Δεν είναι καθόλου υπερβολικά. Απλώς τα θίγω. Δεν κάνω ανατομία. Απλώς τα θίγω. Και δίδω μια ευκαιρία να σκεφτούμε το πώς πρέπει να πολιτευόμεθα. Είμεθα ένοχοι έναντι αυτών που έχουμε καταστρέψει, έναντι με αυτών που έχουμε παρασύρει στις δικές μας τις αδυναμίες. Είμεθα ένοχοι έναντι της συνειδησεώς μας και έναντι των ψυχών των οποίων έχουμε πάρει και κρεμάσει στο λαιμό μας. Διότι αν εμείς στεκόμαστε σταθεροί, δεν θα παρασύρονται αυτοί. Εγώ δεν αναλαμβάνω να σε σκεπάσω. Εγώ δεν αναλαμβάνω να σε καταστρέψω. Εγώ δεν αναλαμβάνω τον κατήφορο που μοιάζει να πάρει. Πάρ' τον μόνη σου, πάρ' τον μόνο σου. Εγώ δεν σε διευκολύνω. Φτάνουνε τα δικά μου τα σφάλματα. Να μην έχω και σένα κρεμασμένο στο λαιμό μου. Ναι, και αν υπήρχε τρόπος εγώ να είχα την δύναμη την πνευματική να ερευνήσω έναν έκαστον και να μιλήσω ενός εκάστου, θα έπρεπε να φορτώσουν καράβια πολλά από αμαρτίες αυτή την ώρα εδώ. Δεν το κάνω αυτό. Δεν έχω το χάρισμα αυτό. Ούτε είναι η αποστολή μου αυτή. Ούτε ο Θεός το κάνει αυτό. Τον άνθρωπο τον έχει ελεύθερο. Απλώς τον πληροφορεί το πώς έχουν τα πράγματα και του δίδει μια ευκαιρία, αν θέλει, να τα τακτοποιήσει. Αν ο άνθρωπος ζει στον κόσμο τούτον, ζει για να γίνει άνθρωπος για τον λίγον χρόνο του κόσμου τούτου, αλλά κατ' εξοχήν για εκείνον. Θεός είναι μακρόθυμος και πολυέλεος. Περιμένει όλους τους ανθρώπους. Ότι θα σφάλουμε στον κόσμο αυτόν είναι γεγονός. Αλλά μας έχει δώσει εντυκαλοσύνη του και το περιθώριο να τακτοποιούμε τα σφάλματά μας. Όπως πολλές φορές, κι αν υποπέσουμε σε ένα σφάλμα και πούμε συγγνώμη στον καθηγητή μας, ο καθηγητής δεν θα βγάλει το μαχαίρι να μας πάρει το κεφάλι. Προσυνημένο, λέει, κεφάλι δεν κόπτεται. Αν άνθρωπος συγχωρεί τον συνάνθρωπον, διότι είχε όλη τη δύναμη να πει έφτεξα, ναι, εγώ το έκανα, έκανα λάθος. Ζητώ συγγνώμη, κύριε καθηγητά, κύριε ηλικιάρχα, κύριε γυμνασιάρχα, ξέρω εγώ, μπαμπά, ζητώ συγγνώμη, μαμά, ζητώ συγγνώμη. Τακτοποιείτε το θέμα εκεί. Πολύ μάλλον ο Θεός που γνωρίζει ότι οι άνθρωποι θα πείπτουν, άνθρωποι είναι. Μα με το μάτι, μα με το χέρι, μα με το αυτί, μα με τη σάρκα, μα με το συμφέρον, μα με το εγώ. Χίλιοι πειρασμοί είναι γύρω από τον άνθρωπο, αλλά του έχει ταυτόχρονα και το μέρος που μπορεί να τακτοποιεί τα θέματα αυτά. Ο Θείος Χρυσόστομος, ένας άνθρωπος, όχι μόνο Άγιος, αλλά και των γραμμάτων άνθρωπος, λέγει το πίπτη ανθρώπινο, το εμένει σατανικό. Τώρα πέσεις, λέει, άνθρωπος είσαι, γλίστριξες, μα σε έσπρωξαν, μα δεν πρόσεξες, μα είχες την αδυναμία αυτή, έπεσες. Σήκω όμως, γιατί πολλοί δεν σπέβδουν να τακτοποιήσουν κάτι, διότι πιστεύουν, σε λέγει έτσι ο Σατανάς, ότι θα ξανατοκάνω, εγώ θα ξανατοκάνω. Τι να πάω να το εξομολογηθώ, τι να πάω να το πω? Ποιος σου είπε εσύ έτσι να τα ξανατοκάνεις? Όταν πέσεις στον δρόμο, σκόνεσαι ή κάθεσαι κάτω, επειδή πρόψε ότι μπορεί να ξαναπέσεις του χρόνου? Ξέρετε τι είπα να βρεις έναν άνθρωπο στον δρόμο για να του πεις «Έλα Χριστιανέ μου να σκοθείς»? «Όχι, δεν σκόνομαι για να ξαναπέσω του χρόνου». Πώς θα το θεωρείς αυτό το πράγμα, ε? Έτσι είναι πολλοί που έχουν πέσει ψυχικά, που έχουν πέσει σαν άνθρωποι. Άλλοι επίσης δεν φτάνουν να τακτοποιήσουν τα θέματά τους. Εγώ ντρέπομαι, πώς να πάω να το πω αυτό το πράγμα? Θα έπρεπε να ντρέπεσαι όταν πρόκειται να το κάνεις. Θα έπρεπε να σκεφτείς πριν πάρεις το δηλητήριο. Τώρα που σου κάνουν πλήση του στομάχου, δέξου το να το βγάλεις αυτό το δηλητήριο. Για τα πεθάνεις. Την εντροπή την έδωσε ο Θεός να προλαμβάνει τον άνθρωπο από την αμαρτία και από την πτώση και από την ανηθικότητα. Και ο Σατανάς την παίρνει από τη θέση που την έβαλε ο Θεός και την μεταφέρει στη θεραπεία του ανθρώπου. Ξέρετε, κάποτε εξομολογούσε ένας γέρον σε ένα σκηταριό. Πολύς κόσμος πήγαινε εκεί. Σε μια στιγμή διακόπτει ο γέρον αυτός και σηκώνεται σαν να είχε κάποιον μπροστά του και του λέει, τι κάνεις εσύ εκεί πέρα? Ήταν κόσμος, περίμενε, μα δεν έβλεπαν κανέναν. Προσποιον δηλαδή αποτείνεται ο γέρον. Εσύ, του λέει ο ξυλός, τι κάνεις εκεί, τι δίνεις στους ανθρώπους? Αυτοί δεν έβλεπαν τίποτα. Σου λέει, κάτι έπαθε ο παπάς. Εν ονόματι Ιησού Χριστού εσταυρωμένο, του λέει, πες μας τι είσαι εσύ και τι κάνεις εκεί. Τότε βλέπουν έναν ψηλόν μεταξύ των εκεί, ο οποίος με το κεφάλι κρεμασμένο εστέκεται. Τι είσαι εσύ και τι κάνεις? Λέγει λοιπόν αυτός, εγώ είμαι Σατανάς. Χριστός και Παναγία, λένε οι άλλοι. Ο Σατανάς εδώ, αν πού θα πάει, στα μπέλια του θα πάει. Εδώ θα έρθει ο Σατανάς. Εδώ να σε εμποδίσει εσένα που πας να κάνεις κάτι σωστό για την ψυχή σου. Τι θέλεις εδώ? Ήρθα, λέγει, να τους δώσω κάτι. Τι να τους δώσεις? Τι είναι αυτό που του δίνεις στον καθένα? Ήρθα, λέει, να τους δώσω κάτι που τους είχα πάρει. Τι τους είχες πάρει? Τους είχα πάρει, λέει, την τροπή. Γιατί, λέει? Για να αμαρτήσουν. Και τώρα τι κάνεις? Τώρα, λέει, τους τη δίνω πίσω. Γιατί, του λέει? Για να ντραπούν να στα πούνε σε σένα, να ξαναμείνουν σε μένα. Εάν αρρωστήσει ο άνθρωπος, δεν ξέρω από κάποια αρρώστια, που βρίσκεται στην ανάγκη να δείξει για τη θεραπεία του σώματός του και τα κρύφια μέρη του σώματός του, χωρίς εντροπή ή με λίγη συστολή θα δείξει και τα κρύφια μέρη του σώματός του, προκειμένου να επιτύχει τη θεραπεία του. Γιατί δεν κάνει το ίδιο για την ψυχή του? Ώστε το σώμα είναι ανώτερο της ψυχής. Χωρίς την ψυχή μπορεί να σταθεί το σώμα? Πήγες ποτέ σε κανένα νεκροταφείο να είδεις τι γίνεται? Ότι δεν μπορεί να σταθεί χωρίς το σώμα, χωρίς την ψυχή το σώμα? Γιατί λοιπόν του δίδεις τόσο μεγάλη αξία του σώματος? Δεν έχεις προσέξει ο συνεταιρισμόν αυτών, ότι υπάρχει πνεύμα και ύλη, τα δύο μαζί? Ξέρετε τι λέγει ο Μέγας Βασίλειος, ένας άλλος επιστήμων των γραμμάτων με 7 διπλώματα στο κεφάλι? Διότι όταν ο Βασίλειος εσπούδαζε σας Αθήνας, έφυγε με 7 διπλώματα από την Αθήνα για κάτω. Και που εμείς δεν μπορούμε να βγάλουμε την πρώτη γυμνασίου. 7 διπλώματα έφυγε. Ξέρετε τι είπε αυτός σε αυτή την περίπτωση? Αν δεν θέλεις, λέει, άνθρωπε, να αποδώσεις, λέει, την Κρήτονη όσο της αξίζει, διότι η ψυχή είναι αυτή που αξιοποιεί το σώμα. Άμα φύγει η ψυχή, φύγει το πνεύμα, το υπόλοιπο είναι χρώμα. Θα φύγει, θα πάει να το θάψεις γρήγορα. Χουσί και ισχού να πελεύσε. Στα εξών συνετέθη. Αν δεν θέλει λοιπόν να δώσεις, λέγει, όπως της αξίζει της ψυχής, να δώσεις την Κρήτονη, δώσε τουλάχιστον, λέει, μισά-μισά. Όσο ενδιαφέρεσαι για το σώμα, ενδιαφέρσου και για την ψυχή. Όσο πλένεις το σώμα και το περιποιείσαι, κοίταξε και για την ψυχή να την πλύνεις σε αυτή. Όσο ενδιαφέρεσαι για την θεραπεία και την αποθεραπεία του σώματος, κοίταξε και για την ψυχή. Τουλάχιστον μισά-μισά. Εάν δεν θέλεις να δώσεις, να πούμε, το 90% στην ψυχή και το 10% στο σώμα, δώσε 50-50. Φίφι-φίφι που λένε οι ξένοι εκεί πέρα. Δώσε τόσα. Αλλά ούτε αυτό το κάνουμε. Άρα αναγνωρίζεις ότι είσαι ένα κομμάτι κρέας δηλαδή. Δεν είσαι τίποτα παραπάνω. Μα είναι ντροπή αυτό το πράγμα. Να το λέει ο άνθρωπος σήμερα του 20ου αιώνα. Είναι ντροπή να το λέει αυτό το πράγμα, ότι είναι μόνο ήλιο ο άνθρωπος σήμερα και δεν έχει και ψυχή. Γι' αυτό ο αγαθός Θεός που μας έφτιαξε και μας έφερε εδώ, έχει βοηθήσει ώστε αν ο άνθρωπος σαν άνθρωπος πέφτει, να μπορεί να σηκώνεται. Γιατί ήρθε ο Θεός στον κόσμο? Γιατί υπενθυμίζονται τα Χριστούγεννα? Για πηγαίνετε να βάλετε τα αυτή σας εκεί πέρα. Τι λέει ο άγγελος τον Ιωσήφ όταν σκέφτει να διώξει λάθρα τη Μαρία? Του λέει να μην τη διώξεις. Γιατί? Το εν αυτή γεννηθέν εκ πνεύματος Αγίου εστί. Θέλεις καλέσει, λέει, το όνομα αυτού Εμμανουήλ. Αυτός, λέγει, θέλει σώσει το λαόν αυτού εκ των αμαρτιών αυτού. Γι' αυτό ήρθε ο Χριστός στον κόσμο. Γι' αυτό λέγεται σωτήρο ο Χριστός. Ήρθε να σώσει το λαόν αυτού εκ των αμαρτιών αυτού. Υπάρχει λοιπόν σωτήρ, ο οποίος τακτοποιεί το θέμα αυτό της ψυχής του ανθρώπου. Για αμαρτίες ήρθε ο Χριστός στον κόσμο. Οι εορτές που επαναλαμβάνονται αυτό υπενθυμίζουν. Δεν ήρθε ο Χριστός στον κόσμο να δημιουργήσει εορτάς. Δεν ήρθε για να πάρουμε εμείς το 13ο μισθό. Δεν ήρθε για να δημιουργήσει αργίες. Δεν ήρθε για να δημιουργήσει άλλες καταστάσεις να δεχτούμε ή να μας δεχθούνε. Ήρθε και για αυτή τη δουλειά. Αλλά εμείς απολαμβάνουμε όλα τα του Γιάννη, αλλά απορρίπτουμε το Γιάννη. Και εκεί είναι που τα μπλέκουμε. Γι' αυτό αν νομίζετε αυτές οι ημέρες οι οποίες προσφέρονται και μιλάνε και λίγο για Θεό και λίγο για ψυχή και λίγο για αμαρτίες, ας τις εκμεταλλευτούμε κατά κάποιον τρόπο, μακριά κάπου, ξένοι μεταξύ ξένων, ας εξομολογηθούμε, ας εξετάσουμε τη γλώσσα μας, ας εξετάσουμε τη σχέση μας με το σώμα μας, ας εξετάσουμε τη ζημιά που μπορεί να έχουμε κάνει στους άλλους, αν δεν την προτρέψαμε εμείς τη ζημιά και χάθη αρετή από τους ανθρώπους αυτούς, αν τη διευκολύναμε κατά το ποσοστό που είμαι τα ένοχη, ας συλλάβουμε τον εαυτό μας, ας εξετάσουμε αν είμαστε συνεπείς με την πέμπτη εντολή, την τιμή προς τους γονείς μας, προς τους διδασκάλους μας κλπ. Και όλα αυτά, όταν δει ο Θεός ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αναγνωρίζουν ότι σαν άνθρωποι έπεσαν, είναι έτοιμος να τα τακτοποιήσει. Διότι πολλοί από εμάς από συνήθεια θα πάνε να κάνουν χρυσό δοντάκι μεθαύριο. Θα τους δεις να μπουν στην σειρά και να κοινωνήσουν το σώμα και το αίμα του Χριστού. Όχι, έτσι. Είμεθα άσωτοι ή ζούμε μακριά από το πατρικό. Οι περισσότεροι δεν εκκλησιαζόμεθα. Οι περισσότεροι δεν προσκυνούμε. Οι περισσότεροι δεν πιστεύουμε. Οι περισσότεροι δεν πιστεύουμε εις τον Χριστό. Και εν τούτης παρουσιαζόμεθα τις μεγάλες ημέρες αυτές να κοινωνούμε σώμα και αίμα Χριστού. Είμεθα άσωτοι. Η συνείδησης κάτι μας λέει προς τα εκεί. Ναι, αλλά ο άσωτος Υιός επήγε και φώναξε το ήμαρτον και του βγάλαν τη στολή της χειροκαλύβης και του βάλε τη στολή την πρώτη. Όταν του βάλε τη στολή την πρώτη κατόπιν της μετανοίας του και της εξομολογήσεώς του, τότε τον έβαλε εις τον μόσχον των συντευτών. Έτσι λοιπόν είναι η σειρά. Αυτή είναι η σειρά. Μη σπεύσετε να βάλετε αμαρτίαν θανάσιμον επί άλλων αμαρτιών θανασίμων. Το σωστό δρόμο. Δεν θέλεις να πας. Το πιστόλι δεν το βγάζει ο Χριστός. Δεν ενδιαφέρεται για ψήφους ο Χριστός. Την εκλογή την έχει πάρει ο Χριστός. Εμένα με ενδιαφέρει. Εμένα είναι συμφέρον να βγω στον ήλιο και να μην κάθομαι εδώ μέσα στο Ρούσιο να βγάλω κατσαρίδες. Εμένα με συμφέρει να πάω στον ίσιο το καλοκαίρι για να μην πάθω ηλίαση στον ήλιο. Ο ήλιος δεν περιμένει από τα χειροκροτήματα τα δικά μου. Ο ίσιος δεν περιμένει από τα χειροκροτήματα τα δικά μου. Εγώ τα έχω ανάγκη αυτά τα πράγματα. Και αν μου συμβεί κάτι, και αυτοί οι άπιστοι, και αυτές οι άπιστες, Παναγία μου θα φωνάξουνε. Πάθανε μια ζημιά στον δρόμο, το αυτοκίνητό τους εκτύπησε, δεν ξέρω τι, Παναγία μου θα φωνάξουνε. Την οποία βλασιμούν, την οποία ποδοπατούν, την οποία δεν πιστεύουν. Δηλαδή ποδοπατούν και γυναίκες ακόμη την Παναγία. Με μεταγιόν κρεμασμένο στο λαιμό, ευρίσκονται σε μέρη και σε καταστάσεις πολύ ανώμαλες, πολύ αμαρτωλές. Θα πρέπει να φοβούνται τον Θεό να πράττουν αυτό το πράγμα. Γι' αυτό λέγω, αυτές οι μέρες είναι οι μέρες που ο άνθρωπος κάπως έρχεται στον εαυτό του. Αν νομίζετε ότι πρέπει να αξιοποιηθεί η χειρονομία αυτή των εκλεγκτών σας αυτών καθηγητών που σας αγαπούν όχι μόνο σαν κεφάλια αλλά και σαν ψυχές, σας αγαπούν όχι μόνο σαν σάρκες αλλά και σαν ψυχές αθάνατες, εκμεταλλευτείτε το κι εσείς. Και σαν παιδιά μορφωμένα, που είναι κάτι όμορφο αυτό το πράγμα και για την κοινωνία και για την οικογένεια, παίξτε και ένα ρόλο και στον πατέρα και στη μητέρα και στη θεία και στον παππού και στη γιαγιά. Έχετε νου, βλέπω στα πρόσωπά σας, δύναστε να μεταφέρετε. Είναι μεγάλο πράγμα να κατορθώσεις μια ψυχή, να τη χειραγωγήσεις στο Χριστό, να τη βγάλεις από το άγχος, να την απαλλάξεις από την αμαρτία. Όπως είναι μεγάλο κακό να πάρεις μια ψυχή στο λαιμό σου κατά το διλεγόμενο. Ναι, μετανοήσετε για τυχόν παραπτώματά σας ατομικά ή γίνετε συνεργοί σε άλλον. Καθαρίσετε τα χέρια σας πλέον της ψυχής σας και μη αναμεγνύεστε και να λυπήστε όταν μεταφέρετε πράγματα που ζημιώνουν ψυχικά τους συναδέλφους σας, που κι αυτές είναι ψυχές αθάνατες που δεν πεθάνετε εσείς. Πέθανε κάποιος άλλος, τον οποίο θα συναντήσουμε μια μέρα, είτε το θέλουμε είτε όχι μπροστά μας. Σας εύχομαι λοιπόν τις ημέρες αυτές όλοι σας να αναζητήσετε με τον τρόπο σας κάποιο γέροντα πνευματικό. Γράψτε στο χαρτάκι σας για να μην ξεχάσετε δύο πραγματάκια, τρία, πέντε που έχετε και εξομολογηθείτε τα. Κανένας πνευματικός δεν θα σας τιμωρήσει. Κανένας. Γι' αυτό ο Θεός έχει αφήσει σε ανθρώπους την εξομολόγηση. Δεν έχει αφήσει σε αγγέλους. Γιατί όταν πάμε να πούμε στους αγγέλους αυτά που κάνουμε εμείς εδώ οι άνθρωποι, θα μας πάρουν το κεφάλι αμέσως. Δεν ξέρουν από αυτά τα πράγματα οι άγγελοι. Οι άνθρωποι όμως ξέρουν τι είπα να πει σας, τι είπα να πει κόσμος, τι είπα να πει εγώ, τι είπα να πει συμφέρον, τι είπα να πει Σατανάς. Και συγκαταβαίνει στην αδυναμία του άλλου. Όταν κάποιος σου διηγείται κάτι που εσύ το έχεις ζήσει και έχεις υποφέρει γι' αυτό, πόσο τον νιώθεις, πόσο τον αντιλαμβάνεσαι, πόσο τον συμπονάς, πόσο θέλεις να κόψεις ένα κομμάτι από τον εαυτό σου να τον βοηθήσεις. Αυτό έχει κάνει ο Χριστός σε διαγάπη του. Και βάλτε το όχι για τώρα μόνο αυτό που σας λέγω, για πάντοτε στη ζωή σας. Θα φύγετε από τους ανθρώπους αυτούς, θα πάτε παραπάνω για άλλες σπουδές αύριο και αύριο για άλλες σπουδές. Γνωρίζετε πάντοτε ότι σαν άνθρωποι θα πίπτετε, αλλά να σηκώνεστε. Αγαπάτε την Εκκλησία του Χριστού για την ψυχή σας και το σχολείο σας για το κεφάλι σας, για τις γνώσεις σας. Να γίνετε έξυπνοι, αλλά και ταυτόχρονα άνθρωποι. Εύχομαι λοιπόν οι Άγιοι Ευωείς, γιατί ζήστε σε μία εδώ γη, Αγίων γη, Αγίων, μοσκοβολάνε τα πάντα από αγιότητα, να σας ευλογήσουν στην προσπάθειά σας και εσάς και τους γονείς σας και τους διδασκάλους σας, για να σας οδηγήσουν εκεί που είναι σωστά, που είναι τίμια, που είναι ηθικά. Μη θελήσετε να ζήσετε μια ζωή τέτοια που ο χήμαρος αυτός της ζωής από τις όχθες θα σας παρασύρει στον αφανισμό και στην άβυσον, αλλά να μείνει κορυφή στην επιφάνεια η ζωή σας, ηθική, τιμία, χριστιανική αιωνία. Αμήν.